O Concello de Lugo, un ano máis, abre o prazo para solicitar as axudas para asociacións sociais e transporte en taxi adaptado. Todas as persoas e institucións e asociacións interesadas poden fa 9 de novembro presentando no rexistro xeral a solicitude pertinente. As entidades sin ánimo de lucro poden optar a 38.000 euros, sendo a cuantía máxima de 3.500 euros por entidade, e as persoas que opten polo transporte en taxi adaptado, a axuda será de 800 euros para o ámbito urbano e de 1.000 euros para o ámbito rural. Animar a toda a poboación, a todas as entidades que requiran estas axudas, a que as soliciten.